vele njengabantu abantu abaphila emhlabeni ngakusiba lezinto ezinje ngakusiba lezinto ezinje sebesikhangelele ukuthi abantu kukhulunyiswane kungaze kwafika esigabeni sokuthi abantu baphele abantu bekhangele kodwa kule ndlela yokuthi abantu bengakhulumisana so sifisa ukuthi ngakugadangwe ukuthi abantu bahlale phansi bakhulumisane impumela ibe impumela yokuthi bonke abantu amazwe babili bazathola ukuphumula bazathola ukuthula ngoba abantu abaningi sebefile ngempi yakhona e-Israel yeHamas khona yani.
Sibona enye into eqakathekiswa lapha ngamanye amazwe akhuthaza ukuthi hayi akulandelwe umthetho ovikela iziphepheli ngesikhathi sempi kumbe abantu makhaza nje ubona ngani ngemva kwalomhlangano kungaba lokuvikeleka kwabantu na?
Sikhangelele ukuthi kube njalo vele umthetho kwawube khona ukuthi ngoba kulabantu phela abadefenseless abantu abangelazikhali abantu abangelalokhu lalokhu abamele bavikele kufake umthetho ukuthi khona iziphepheli kumbe imovement nje abantu ithole ukuthi khona abantu bavikeleke entweni ezinjalo ngoba abantu ukuthi bebephongubulawa nje abantu abangelabacala sisibona ngani akusiyonto enhle umthetho wawube khona umthetho uqiniswe nxa kuzavunyelwa umthetho lo uqine abantu bancediswe iziphepheli zithole ukuphephela ngendlela yomthetho oqinileyo.
Sike sezwa laphana ngesikhathi esedluleyo i-Israel sithi hayi yona ifuna ukuthi ibhidlize iqede iHamas laphana ubona ngani kuyinto engenzakala leyi
ngokufisa kwabo kanti babefisa ngenxa babekhuluma bekhangelele emebheni bebekuthele kodwa nxa kungangeni lamanye amazwe beyibonise ukuthi hayi lokhu ayisiyo solution i-solution yokuthi abantu bahlale phansi bakhulumisane ngoba khona ukwazi ukufisa asiyonto enhle sibili ukuphuma komphefumulo omunye umuntu umbeni ukupha kwabantu asiyonto enhle i-Israel kayicabange kuhle kayilalele amanye amazwe kwazi ukuthi ngabe kulamazwe amanye athize angabe sesayidinga but all in all amazwe amaningi bafisa ukuthi ngabe kuyahlalwa phasi i-Israel layiconsida ukuthi kuhlalwe phasi kuvunyelwane kungaze kwafika to that extent.